Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja kevadise talvevihmad kuulutavad, et varsti lendavad kohale ka suitsu ja e-suitsu pääsukesed. No ja siis võib minna lahti, kui ta muidugi lahti läheb. Uudised on meil head. Eesti lauluga vist ühel pool järelikult maksud langevad, toetused tõusevad ja üldse läheb elu toredamaks. Venema tõlgendus muudab muidugi kevadise NATO suurõppuse tuleohtlikuks, ütleb üks esi uudistest, aga mida see täpselt tähendab, võib muidugi seletada, selgitada, põhjendada, ümber ütelda, vaielda ja kui eestlane ja muul viisil, aga mis sellegagi peale hakata? Oodini sõduritega seotud Saksa äärmuslased plaanisid rünnakuid mošeede vastu, et tekitada kodusõda. No see pealkiri juba iseenesest ütleb ära, kes on siis avalikõiguslikult tunnistatud lolliks. No kodusõda, kas seda nüüd nii hädasti igal pool vaja on, sest sellega kaasnevad arvestades vahendeid ikka tohutud puruks peksmised ja jamad ja tõenäoliselt meedikute kiirkoolitus ja muudest riikides sisse vedamine, ega igalt poolt ei saa ju ka, igas riigis on oma meedikuid ju vaja. Idu firmad Eestis olla taas kasvanud ja lendu olla tõusnud uus staar, no see on hea, kui võtta ja lugeda läbi või noh vähemalt pealkirjad ära märkida, kui vägevad on meie idufirmad, siis Eesti ise on ka üks kuradi idu kõige oma idufirmadega, noh jah, puhuvad siin millelegi õhu sisse, maksavad ära riigi maksud ja langebki udu. Kus sahistavad siilid. Deklareerimis idüll peidab tulumaksu vigu, nagu nii on vigu. Obene kui niske. Komistab nelja jala peal ka. Üldiselt jääb niisugune mulje, et kuidagi pidi tahetakse hullusid rahustada nende niisuguste ülitähtsate uudistega. Münchenis olla paljastunud taas USA ja Euroopa põhjalikud erimeelsused, mida siia maani ei olnud paljastunud ja tea, kas tohibki rahvale öelda, et nüüd on paljad need USA ja Euroopa kohe nagu kuningas kuskil või on see jälle üks tavaline pluti naerata nüüd natuke ja nii edasi. Üldülevaade öösärkides, pijamadest ja hommikumantlitest, mis on super hinnaga, on ka ära toodud nii, et nagu me kõik aru saame, nädal algab positiivselt. Kõik on korras ja keegi ei nuta või umbes nii. Aga täna võikski võibolla natukene võtta ette materjale, mis on, igal juhul algab jutukene sõnaga, mis kinnitab jutu peategelase seisukohta, et ma ei ole tõesti mitte hull. Kus juures, võt selle hullu värgiga on nii, et kõige hullemad tegelased on mõelnud välja ka kõige hullemad asjad ja tegelikult ilma hulludeta ei saagi maailm areneda, sest traditsionalistid ehk siis konservatiivid ütlevad, ei, me oleme eluaeg teinud niimoodi, järelikult teemegi niimoodi, läheme tagasi meie juurte juurde ja suitsutaresse ja nii edasi meie ja. Mis siin ikka irvitada? Üks on hullem kui teine ja tõepoolest ega niisugustele hulludele hullumajas kohta ei ole. Ei ole hullumaja vanadele hulludele, kus juures neid saab panna ainult põlu alla, ehk siis maha vaikida, nagu me teame. Keegi tuleb välja põrrutava faktiga raamatuga ükskõik millega ja peavoolumeedia võtab lumpsti kõik korraga suuved täis ja vaatab teisele poole ja rong see sõitis tšuh ikka edasi. Kas nüüd piilupart seda juhtis või juhib, aga selles kohas sõidetakse mööda ja kogu tähelepanu suundub pühale mäele, kus 101 jeekimit võitlevad. Igal juhul kõva andmine kohati käib väga viisakalt muidugi ja ega keegi välja ei mõtlegi, kuhu selle uhamisega jõuda võiks. Kui ma täna küsiksin teilt, head, halvad, pealt ja ülejäänud kuulajad, milleks meile riik? Kes oskaks hoobilt vastata? Et uhkem oleks, et saaks pidu panna, et oleks kus laulupidu teha. See kõik kõlab veenvalt, aga kui ma küsiksin töömehe käest, milleks sulle haamer, ta oskaks öelda. Riigi puhul jah, muidugi ma kujutan ette, et väga palju täiuslikke vastuseid, täiuslik muidugi jutumärkides võib tulla postkasti, aga iga vastuse puhul võib ka küsida ja sellepärast peab siis riik olema, kas seda siis niimoodi natuke teistmoodi ei saa teha. Riik peab olema selleks, et jagada toetusi ja kus kurat see vaene riigikene need toetused võtab. Ikka sinu enda käest lüpsab ja siis võtab sealt, mis ta lüpsnud on, koore pealt ära, sest riik peab ju ka elama ja ülejäänu, vanasti triikimise ajal võeti suhu longs vett ja siis lästi lörtsti triigitava eseme peale, et see oleks nagu ühtlaselt niiske, sel ajal ei olnud veel triikraudasid, kus triikrauad alla alt push mud kui auru tuli ja triikimine oli ime lihtne. Aga need, kes on proovinud ka seda vanatüüpi triikrauda, nende jaoks on tänane triikimine ja valmis. Ütlen oma kogemusest, eile proovisin järjekordselt ja valmis tuligi. Aga läheme nüüd möödunud aasta 3. juunisse. Virko Lepassalu üllitas intervjuu asjaliku inimesega ja muidugi suvehakul ma ei oska praegu peast öelda, mis nädalapäev see oli. Teisalt see oli niisuguses väljaandes nagu pealinn, mille kohta peavoolumeedias, kuigi pea on mõlemal nagu ühine, öeldakse palju sõnu, mis määravad ära kodanike arvu, kellele see mõjub nagu koerale käsklus, fuu, seda kakat ei puutu ja nii edasi, aga mõned salaja siiski loevad. Pealinn on hea väljaanne. Aga, eks see lugu räägib ka muidugi möödanikus sellest, mis oli juba toimunud, aga temas on ka ettekuulutusi, Noh, muidugi te ei ole tema võrreldav Johannese ilmutuse raamatuga, aga ikkagi. Hakkame pihta, head inimesed, sest on alles esmaspäev ja enne reedet seda põhimatsu ei tule. Ütlen rõõmu ja reipusega, et Harri Raudvere on taas Eestisse jõudnud, nii et võib arvata, et üks päev on ta nüüd eetris, mine sa tea, homme mõnel teisel päeval on läbi räägitud ka Igor Gräziniga, et võtta sel nädalal ette midagi, mis on. Midagi, mis on, no tõend seda tea, mis on, aga kui Igor Gräzini suguse vanakooli mehega sattuda ikka mikrite taha, ma arvan, et siis üks päev midagi ikka on ka, mille peale meediausklike Kreeka koor võib ilusti öelda, see ei ole nii ja see ei aita. See on tavaline refleks ja nii on, aga ma ei ole tõesti mitte hull. Teatab Eesti esimene tõeline vilepuhuja Hannes Veskimäe läbi prillide tungivalt silma vaadates. Näe, hüpnotiseeris Lepassalu ära ja pealegi see esimene lause on ka nagu tema on. Aga kui inimene ütleb, et ta ei ole hull, no ei ole midagi parata, igal ühel on õigus oma seisukohale. Ja teie lohutuseks, head halvad pealt alt, ükskõik mis kuulajad, ma ütlen, et kui meeles püsib, siis saate lõpus jutustan ma teile natukene ka hulludest, hullematest ja noh, ja üleüldse see teema, katsun kuidagi pidi siin rääkimise ajal ta kirja ka panna pealkirja, et ma ära ei unustaks, aga mindagu siis nüüd kõik koos ühtse massina, seda sama ma ei ole tõesti mitte hull, teemat mööda edasi. Virko Lepassalu küsib siiralt endamisi, see on see osa, mis artiklites on nagu sisemonoloog. Tõepoolest, tekib küsimus, kuidas üks korporatiiv sõdur sööndaks kaks korda järjest hüljata üli hästi makstud töö suurpanga koore kihis. Täna, see täna on siis visuaalis 3. juuni 2019, jutustab ta eestlastele lugu sellest, kuidas suurpangad on terveid riike Eesti kaasa arvatud otse kui pantvangi võtnud. Ja see on niisugune suur tehnika, aga tegelikult me võime seda näha täpselt samasugust tehnikat ka oma igapäeva elus. Muidugi siuksed solistid nagu mina seda ei näe, vähemalt ei tunne oma naha peal, mis on võibolla juba nii tuim, et ei tunnegi midagi. Õismäe paneel elamu nigelates oludes üles kasvanud nooruk siirdus 90. keskel Tallinna Tehnika Ülikooli majandust õppima. Taustaks teadmine, et seal võrsuvad tööstorid ja pankurid, kes sõidavad uhkete autodega ja elavad villades. Siin niimoodi hulludest, mitte hulludest, igasugustest. No ma ei saa kasutada meditsiinilist terminoloogiat päris niimoodi täpselt öeldes, kes on kes, sest mulle ei ole vastavat haridust, aga igal juhul teatavad tunded peab inimene endas alla suruma, kui ta ütleb ei. Ma lähen sinna poole, et mul on uhke auto, mul on uhke maja, mul on palju raha. Aga sinna poole saab minna, olgem realistid, ainult üle laipade. Järelikult, no ma järeldan küllaltki vabalt, tuleb tappa endas veel parem on, kui eelsoodumusena ongi niimoodi empaatia, igasugune kaastunne teiste vastu ja minna nii, et on mindud. Nagu Hannes ise ütleb, kasvatati ülikoolis mitte kriitiliselt mõtlevaid inimesi, vaid tegusaid ja enesekindlaid korporatiivsõdureid ja korporatiivofitsere, kes usuksid kapitali jumalast antud õigusse valitseda. Hullause, sealt tulevad need, kelle jaoks tegelikult rahvas on vaenlane, kes tuleb suruda traat aia taha. See sisaldub siin lauses. Sa ei mõtle kriitiliselt, vaid sa oled korporatiivsõdur, hierarhia osa. No võibolla sulle allub paar tükki veel, siis sul on paar tilka ikka paguni peal ka. Ja kapitalil on jumalast antud õigus. No tõenäoliselt ise oleksin võibolla kuskil siin mänginud selle peale, et kapital on kukutanud jumala. Nii nagu, eakene küll, see teema tuleb veel kunagi ette. Unistuste töö Swedbankis kulmineerus, nagu Hannes ise ütleb, laipade koristamisega sõna otseses mõttes. Mõni klient sai infarkti tema kabinetis, mõni pisut hiljem. 2008. aasta majanduskriisi järel loodud halbade laenude finantsüksus rappis Eesti kapitali tundetult ja jõhkralt, kuidas jaksas. Näete, masinavärk pandi käima, mina olen masinavärgi osa, mina töötan masinavärgi huvides kuradile see Eesti. Võtame kõik! Ja ongi kiil sees. See tähendab, et ühiskond on osaliselt väga orjastatud, osaliselt orjastatud ja ülejäänud seisavad järjekorras, et nemadki plangu taha saaks. Ja nüüd siis need killukese, mille peale oleks Harri Raudverel ka jutustada nii mõndagi, aga ma kardan, et sellest on vist räägitud ja vastu ei tuldud isegi siis, kui ettevõtte ja sageli mõne inimese elutöö päästmiseks olnuks see võimalik ja vajalik. Muuhulgas kirjeldab Veskimäe Swedbanki loodud firmat Ektornet, mis ostis üles enamuse kinnisvara tagatisi, mis pank Baltimaades kiirmüüki paiskas. Ja sisuliselt oli see ju majanduskuritegu. Yes, massa tingimustes. Pärast Swedbankist lahkumist töötas Veskimäe suurklientidega Nordea pangas, kuid selle juhtidega läks ta tülli, sest tal ei lubatud töötajate kaitseks asutada ametühingut. Raamatu Vabariigi vaenlased autor nimetab ennast Keynesistiks, ehk siis riigi majandusse sekkumise pooldajaks. No see John Maynard Keynes oli tema, jah. Ja no tema suri mu meelest kas teise maailmasõja ajal või natuke hiljem, igal juhul Brit tema oli, nagu nimest võib järeldada ja mingeid asju ta ajas ja nagu ma ütlesin, ta pooldas riigi sekkumist majandusse ja siit ongi küsimus, milleks meile riik, kui riik ajab mingeid kuradi oma asju ja majandus majandus, noh, nagu siin juba loetud sai, Swedbank on ju temagi, oli ju temagi majandus, eks ole, ja nii edasi. Virko Lepassalu ütleb, et see lugu sarnaneb natukene looga filmist Wall Streeti hunt. Jah, ma olen seda vaadanud. Erilist totaalmuljet ja elamust ei saanud, aga tehniliselt hea film, soovitan vaadata. Aga üldiselt lugu oli selles, et kalgis murdias, töökohaga Swedbankis Liivalaia tänaval ärkab südametunnistus. Ja ta asub Tapale viidavaid voonakesi kaitsma. Meenutab natukene venekeelset ballaadi 12. röövlist ja Ataman Kudiarist. See on hull küll, kui süsteemis, olgu see siis kamp sõdureid kas või, kes kaevikust peab tormama tapma, kui nende hulgas kelleski ärkab käsu vastane südametunnistus. Mida teha südametunnistusega inimesega? Lahingoludes tõenäoliselt tuleks ta maha lasta, sest südametunnistus nii nagu hirm, see võib olla nakkav. Ja no eks siin võib muidugi rääkida ka uuest testamendist, kus südametunnistusest on nii mõnegi koha peal juttu ja neid teoseid on teisigi. Ja nüüd tulevad siis küsimused ja vastused. Millist vastukaja sa arvasid oma raamatule järgnevat? Kas rohkem kirutakse või vaikitakse maha? Minu ootus oli, et see keelatakse ära. No jutt on Hannes Veskimäe antihegemooni nime all vist samanimelises osaühingus välja antud raamatuga Vabariigi vaenlased ehk meenutusi vastupanuvõitlusest Skandinaavia kapitali kolonialismi vastu Eestis aastatel 2006 kuni 2018. See raamat on 584 lehekülge paks. Peaks vist ette võtma ja lugema. Kuigi kas seal väga palju üllatavat saabki olla, aga keegi peab kuskil astuma esimese sammu, mida mitte keegi kuskil tähele ei pane. Ja nii ongi. Keelatakse ära oli see, millega lõpetas härra Veskimägi ja Virko Lepassalu küsib, mis moodi vabas riigis, nagu ta ei teaks. Arvasin, et võetakse esialgne õiguskaitse kohtult ja korjatakse riiulitelt ära. No tuleb tuttav ette natuke. Erki Raasukese ja teiste antagonistide poolt, keda seal on kirjeldatud. Need süüdistused, küll dokumenteerituna, olid üsna värvikad. Ma püüdsin vältida isiklikke rünnakuid. Minu kogemus on olnud, et kui sa võimu kritiseerid, siis vastuseks tuleb kuvalda. Kuvalda on venekeeles see pahaamer. Mind on ainult ühe kohtumise käigus advokaadi juures ähvardatud menetleda juba enne raamatu ilmumist 6 või 7 korda. Menetleda saab juriidiliselt, administratiivselt ehk riigi poolt ja menetleda saab ka füüsiliselt. Mul olid närvid ikka üsna läbi, kui see raamat ilmus, sest ma olin kindel, et mingi kolakas tuleb. Minule üllatusena seda kolakat ei ole tulnud. Pigem on see raamat vaibunud vaikusse. Minust kirjutas Helsingin Sanomad ja Tallinna TV on kutsunud mind oma saatesse. Aga peavool ei taha sellest raamatust kuulda ega rääkida. Ma olen seda raamatut püüdnud hoida institutsionaalsel tasemel. Ega isikud pole mind väga huvitanud. Ma saan tegelikult suurepäraselt aru nii Raasukesest kui Nikilest. See oli siis Nordea pank, Luminori pank ja segadus küll. Nemad olid kunagi minu iidolid. Ma olin teel nende sarnase positsiooni poole. Kui midagi mu sees murdus ja süsteem sülgas mind endast välja. Ma olin ise kunagi samasugune sotsiopaat. No see on ühiskonna suhtes eri omadustega tegelane, kes viitsib, loeb lähemalt, kuski no guugeldab või vaatab, kui mõni vana raamat kodus on. Kus on ära seletatud sotsiopaat ja sotsiopaatia. Sotsiopaadid tavaliselt on üks jagu üksikud inimesed, sest ega nemad mingil juhul ei saa ju aru, miks neid igal pool ei sallita ja ega nad igale poole tahagi sattuda. Küsimus. Kas sa uskusid omal ajal Hansapangas, hiljem Swedis ja Nordeas suur kliendi haldurina karjääri tehes, et pangad ajavad Eesti asja? Vastus. Absoluutselt. See oli minu valgustunneli lõpus. Ma olen pärit vaesest perekonnast, aga 90-ndate neoliberalism ja turud, raha, see oli mu fetiš. Majanduse õppimisel polnud minu jaoks muud kaalutlust, kui saada rikkaks. No rikkaks saamine mõneti võib seda käsitleda ka kui ühiskonnas eri staatuse saamist. Jälle niisugune rikkus ja sotsiopaatia mõneti on ühiskonna suhtes sarnased. Aga noh, ütleme nii, et see on kujundlikus mõttes. Küsimus. Panka kui lunastajasse ja kirikusse usub vist siia maani suurem osa eestimaalastest. See on möödunud aasta 3. juuni küsimus. Me oleme selles osas sumbunud täielikku provintslikusse. Poliitiline eliit on ju kapituleerunud välispankade ees. Nüüd oleme nende survel aheldatud kasinuse hullu särki. Meenutage, mida eelmine president võibolla purjus peaga Twitteris ütles Paul Krugmani kohta. No see Toomas Hendrik Ilves võttis väga vägevalt sõna. Ja noh, Krugman juhtis tähelepanu siis, et Eestis ei ole mingisugust majanduslikku paranemist aset leidnud ja Toomas Hendrik Ilves pani ta paika. Meie avalikus ruumis on põlistatud kõik see, mis meile omal ajal maha müüdi, ehk neoliberaalne ideoloogia. Me oleme tõstnud püünele Mart Laari šokiteraapia, aga nagu üks kriitik on öelnud, see oli šokk ilma teraapiata. Aga meedia ei suuda kritiseerida protsesse laiemalt. Seega tavainimese teadvuses ei ole kunagi koitnud, et meid on jõhkralt petetud. Mitte ainult meie, vaid kogu Ida-Euroopa on olnud rahvusvahelise kapitali türannia all, millega on kaasnenud idealiseeritud meediapilt. Küsimus. Sa näiteks ei uskunud, et Eesti peab aitama Kreekat päästa ja nende võlakirjadel peaksime edaspidi hakkama tulu teenima. Ma olen võtnud oma raamatu kirjutamisel palju snitt tunti Varoufakiselt. See oli Kreeka majandusteadlane, poliitik ja mõnda aega ka Kreeka rahandusminister. Rahvusvaheline kapital lihtsalt ütles Kreekale, et te võtate selle abipaketi vastu. Sellega kaasnes majanduse kokkukukkumine, vaesumine, alla käiguspiraal. Pankurite huvides pigistatakse raha välja nõnda, et nii mõnedki peavad Kreekas maha müüma oma perekonna laua hõbeda. Küsimus. Ma saan aru, et üks suurpankade ohver, ehk Eesti, on pidanud osalema teise ohvri, ehk Kreeka, päästmises. Me oleme osalenud teise ohvri piinamises. Meil tehti erapankade poolt juba nii öelda Kreeka varem ära. Kreekat ei lõigatud mitte ainult luuni, neil võeti ka jalad maha, et saaks Prantsusmaa ja Saksa pangad maksumaksja rahaga ära päästa. Eesti ka ostis Kreeka võlakirju mingi 350 miljoni euro eest ja need pidid olema väga tulusad ja sealt pidi palju rohkem raha tagasi saama ja nii edasi. 30% Kreeka noortest on emigreerunud, ülejäänud elavad vaesuses. Sadamad, rannad, kõik on Kreekas maha müüdud, et maksta neid laene. Erastamisagentuur pandi püsti Šveitsi. Selle nõukogus ei istu mitte ühtegi kreeklast. Kui see ei ole finantskolonialism, siis mis see on? Aga meil domineerib, ma ei tea, kust kohast orkestreeritud meediapilt, kus uudised tulevad ühest torust ja see sama üks lugu levib üle maailma. Kui vähegi vaatad, siis Kreekas toimuv on katastroof. Tuletan meelde, kogu see lugu toimub 3. juunil 2019. Nüüd tuleb oluline küsimus. Miks on teine pensionisammas totaalselt äpardunud ja Indrek Neiveldi arvutuse järgi oleme kaotanud üle miljardi euro? Vastus. Oh, jummel, see on terve suur saaga, kuidas finantssektor või rikkam osa ühiskonnast on 20-30 aasta jooksul saanud endale maksuvabastuse. Enne neilt sisuliselt ekspropriieeriti osa kapitalist. Te teenite küll raha, aga annate sellest osa ühiskonnale tagasi, selleks et haridust, pensione, tervishoidu ja euroopalike institutsioone üleval pidada. Ma ei nimetaks seda heaolu ühiskonnaks. Ma ütleksin, et see oli tsivilisatsioon. See struktuur on nüüd laiali löödud, sest raha kapitalilt maksudena enam ei võeta. Ja mida nad teevad? Pangad laenavad meile selle raha, mille nad peaksid ühiskonnale maksudena ära andma ja võtavad laenult intressi. Loomulikult on kõik eelarved riigis miinuses, sest see ei ole jätkusuutlik. Sellise tasemega analüüsi ei kuule kusagilt. Aga see hakkas pihta, kui 70. aastatel möödunud sajandil Bretton Woodsi reeglid laiali löödi ja kapital võis vabalt liikuda. Ühiskonnad, eriti väiksemad, sattusid liikuva kapitali pantvangiks, sest kapital ütles, kui teie, ei lase palku alla, kui te ei dereguleeri tööjõuturgu, kui teie ei võta inimestel kaitset ära, siis me läheme mujale. Kõik poliitilised eliidid, arvestades, et oma rahandus riikidel tavaliselt puudus, hakkasid oma rahva vastu dumpingut tegema, et kapital ikka kohale tuleks. Igasugust dumpingut, ka sotsiaalset. Riikide juhtkonnad sattusid kapitali või pankade pantvangi. No siin on tegemist ju lausa Sioni tarkade protokollide ümber jutustusega. Ma tean, see protokollid on võltsing, aga no näed, elab teine siin teises kohas. Ja hakkaski võidujooks pihta. See põhi asub tegelikult lõunas. Meid tavalisi inimesi nivelleeritakse ja järgmistel aastatel me läheme kuhugi Bangladeshi tasemele. Demokraatia tingimustes, kus euro puhul puudub riikidel iseseisev rahanduspoliitika, võib see viia selleni, et hääletatakse võimule näiteks kõva käsi. Eks see viitab ka natukene ikka? No hea küll. Kas Eestis, küsib Virko Lepassalu, kus kaks Rootsi panka valitseb turgu, saaks riik konkurentsiameti kaudu sekkuda ja kehtestada panga teenustasudele näiteks piirangud, et võtke sama palju kui oma ema maal Rootsis? Röögatuid kasumeid teenitakse ju sellelt, et Eesti kliente kooritakse. Rootsis asub suverään. Ta ei lase endale varbale astuda. Võtame Bonneseni. See oli Swedbanki Rootsi peakontori juhatuse esimees. Tema lasti rahapesuskandaaliga seoses lahti. Võtame tema visiidi Eestisse enne, kui ta kinga sai. Minuni jõudis siseinfot ja ma usun täiesti siiralt, et see on tõsi, et ta teatas meie riigijuhtidele. Kui te meile vastu hakkate, ma keeran rahakraanid kinni ja tekitan siin sellise majanduslanguse, et... Virko Lepassalu torkab ohates vahele. Väga keeruline olukord. See on poliitiline hullu särk. Kui vasemalt tuled, pead poliitikuna lubama õiglasemat riiki, et jagad kas või mingit raha ringi. Kui paremalt, siis lubad näiteks panna piirid kinni. Aga see just nagu ei saa lubada mitte midagi teatavas valdkonnas, mis on ühiskonnale ääretult oluline, ehk siis pangandust puudutavas rahanduspoliitikas. Küsimus, kas rootslased reageeriksid sama tundlikult, kui Eestis tehtaks riigi osalusega pank? Eesti riigil ei ole laenu, jah, me võime emiteerida oma enda võlakirju ja tõmmata raha kuskilt mujalt kui rootslaste armust. Aga samas ollakse ikkagi ideoloogia pantvangis. Kuna Krugmani ja Keynesi kohta ütles eelmine president oma sõna ära, siis minul on isegi vestluspartnerit sel teemal Eestis väga raske leida. Ma ei tea, kas siin on nüüd viidatud sellele, et kui nii kõva mees ütles, siis meediausklikud ja selle sama krooniliselt riigitruud ei räägi ka sel teemal enam. No kõik see on võimalik. No see ongi see Keynesi teooria. See on ikka, et riik peab kontrollima, et rahvas elab hästi ja selleks valibki rahvas riigile helged pead. kes seda teeksid. Aga kui ma sõidan mööda Euroopat, kohtun kas või Varoufakisega, siis seal on enesest mõistetav kogu see kriitika, millest ma siin või oma raamatus räägin. Aga Eestis on 101 parlamendi saadiku seas ainult mõni, kellega on sellest võimalik rääkida. See on ikka hästi kummaline. Küsimus. Millal sai kapital Eestis absoluutse võimu? Vastus. Kohe, sest me sidusime oma krooni Saksa margaga. Meil pole kunagi olnud iseseisvat rahanduspoliitikat. Saksa margaga kurss oli fikseeritud. Rool oli olemas, aga rool oli lukus ja seda ei saanud kuhugi keerata. Kui alguses ehk ongi nii, et ei ole kompetentsi, siis kui sa oled 10 aastat riiki pidanud, võiksid ikka oma rahanduse kontrolli alla võtta. Poolakad ei anna kunagi oma slotti ära, mitte kunagi. Milleks anda ära tohutu hoob, mille abil ühiskonda sotsiaalmajanduslikult juhtida? Sellepärast näemegi parlamendis broilerite armeed jahumas nonsense teemade üle, ent kahte kõige olulisemat poliitotsust rahanduspoliitikas nad seal teha ei saa. Nüüd lendab see seltskond, kes on rahandusliku rool lukus sõitmise poliitika heaks kiitnud vastu seina. Järgneb parempoolne reaktsioon, siis on kõik šokis, meedia, poliitikud. Kujutage ette, Raimond pidi astuma protestiks parteist välja. Türannia tuleb meie suunas, kohutav. Aga nad on ise kogu selle protsessi arhitektid olnud, absoluutselt mõistmata oma vastutust. President Lennart Merigi oli samasugune neoliberaal, kes meid kapitalile maha müüs. Täna mõtleme EKRE-le, täna me räägime ühiskonna polariseerumisest. Jah, öeldakse, et jänkidega pole mõtet vaielda, läheb halvasti, aga see, et me Euroopa Liidus pole suutnud teha oma suud lahti ja öelda, et meie kui väike riik ei lähe kallale teisele väiksemale riigile nagu Kreeka, see kõik on ikka üks ja see sama poliitilis-ideoloogiline hullusärk. Käiakse mingite viikergaare lippudega, panakse parukad pähe, riputatakse südameid välja, aga rahast ei taha keegi rääkida. Küsimus. Kui Eesti keskmise palgasaajale pakutaks 15% intressiga väike laenu, siis võib jääda mulje, et suurpangad on loobunud väike klienti teenindamast. Raha on isegi palju kuhusel kliendil minna. Vastus, nad laenavad kõigile, kellele võimalik, aga umbes pool elanikkonnast ei ole laenu võimelised. Seepärast Danske ja Nordea loobusidki siin sellest ärist. Ameeriklased, võtke see endale. See rikkam kolmandik. No kui mitu korterit sa sellele rikkale veel teed? Järgmine niss on need 20-30%-lise intressiga SMS-tüüpi laenud. Seal on tohutu buum. Jutt toimub 3. juuni möödunud aasta seisuga. Küsimus. Väga palju räägitakse, et kodulaenu puhul nõutakse suuri tagatisi, mis teeb koduloomise eriti just noortele võimatuks. Vastus. Noorem põlvkond on pidanud leppima 10 aasta pikkuse seisakuga. See on kadunud põlvkond, baby boomerid. Noorte oma korteri jaoks on emad, isad, vanavanemad oma Õismäe või Mustamäe korterid või muu vara täiendava tagatisena panti pannud. Noortel ei ole ju tänapäeval sageli tähtajatuid töölepinguid. Nad töötavad vabatahtlikena, veavad korraga 4 eri projekti. Räägitakse, et seda põlvkonda ei huvitagi materiaalne vara. See on mingi konservatiivide jutt, et tänapäeva noori ei huvita raha. Kes ei tahaks siis endale stabiilset tulevikku? Kui sa oleksid 25, tahaksid pere luua, kas sa ei tahaks siis stabiilsust? See jutt, et noored on lumehelbekesed, nad ei viitsi raha teha, see on täielik jama. Kuidas saab olla laisk, kui minnakse vabatahtliku töö peale? Rügatakse aastaid, et saada paar rida CV-sse kirja, et siis siirduda kuhugi 1200 eurose brutopalga peale. Muidugi sa parem emigreerud. Sellise perspektiivi peale tõmbad sa hoobilt minema kuhugi Austraaliasse. Sa oled selles kasinuse hullu särgis võimelnud 10 aastat. Sa võid panna vinget tossud jalga, sõpradega linna peal õlut juua, jalgrattaga sõita, aga sa tead, et sul ei ole mingit tulevikku. Kui lähtuda tõsiasjast, et sinu praegusest palgast võtab korteri sissemaksu kogumine aega, 30 aastat. Arvuta, kui kaua sul läheb aega, et saada see 20-30 tuhat eurot kokku, et minna panka ja öelda. Ma tahan osta korterit Kalamajas. Virko Lepassalu ütleb selle peale. Mulle on jäänud mulje, et Rootsi pangad on spetsialiseerunud peamiselt suur ettevõtete teenindamisele ja lisaks tavaklientidele on hüljatud ka väiksem ettevõtlus. Jah, nii see tõesti toimub. Ma olen kuulnud nii pangaallikatelt kui ettevõtjates sõpradelt, et laenu saada on täna juba pea võimatu, sest turg ei kasva, kuna nõudlust ei ole. See on ka oluline ütlemine. Turg tõepoolest ei kasva, kellelegi pole suurt midagi müüa. Tee nii suured kaubanduskeskused, kui tahad, kui inimesi on vähe, siis on me istume kogu Euroopas selles kasinuse hullu särgis. Aga muidu ei läinud Prantsusmaal inimesed tänavatele. Neil on läbitud 3 dekaadi, meil ainult 2, sest alguses me ei saanud aru. Me olime 1 dekaadi lihtsalt šokis. Laenuralli toimus kuni aastani 2008, siis oli veel kuidagi nagu äge, aga viimane dekaad on olnud ainult puhas kannatamine. See mäss Prantsusmaal on sotsioökonoomiliste põhjuste tagajärg. Selle põhjuseks ei ole inimeste ärkamine või mingi indigo generatsiooni kapist välja tulek, nagu seletatakse, et kallistavad poid, silitavad kristalle ja saavad aru, et maailm toimib kuidagi teistmoodi. Ei ole nii. Kes majandusajalugu vähegi tunnevad, saavad aru, et viimased 40 aastat on töö ja kapitali vastasseisus töötegijaid ainult pekstud. Ühendriikides pole reaalpalgad kasvanud 30 aastat, aga seal pole mitte kunagi nii palju tööd tehtud kui tänapäeval. Tava inimese seisukohalt, ütleb Virko Lepassalu, oleksid ühistud ilmselt alternatiiv suurpankadele, aga inimesed kardavad, et ühistu pankrotti korral riik neid hoiuseid ei taga. Ühistu on üks tee, aga kõik hakkab taas ülevalt pihta. Kuidas nii, et riik ei saa tagada? See on poliitiline otsus. kõigi nende poliitiliste hoovustedega, ütleb Virko Lepassalu, mida praegu näeme, on lõpuks ikkagi mäss suurkapitali peale surutud reeglite vastu. Laias plaanis on olnud valida, kas euro kui raha ühik lendab ribadeks või kehtestatakse praegune kasinusmaania. See on surunud elanikkonna põlvili. Pankade välja ostmine kriisi ajal toimus 1% inimeste huvides kõigi ülejäänute arvelt. Miks Taani, Kreeka, Iirimaa on võlgades? Sest pangad osteti maksumaks ja rahaga kahjumist välja. Nende kahjumid sotsiaaliseeriti. Kasumid on privaatsed, aga kahjumid sotsiaalsed. Kapitalism vaestele, sotsialism rikastele. Nüüd tekibki olukord, kus senine ühiskonnastruktuur rebestatakse, sest on niivõrd tugev reaktsioon. Euroopa Liit laguneb järgmise 5 aasta jooksul, kui neid vastuolusid ei suudeta lahendada keinsistlikust positsioonist. Tuletan meelde, see on ikkagi, et riik hakkab reguleerima mitmeid riigis toimuvaid protsesse. Kõik see algas juba Thatcherist. Thatcher oli Suurbritannia peaminister. Teie minge tööle, meie loeme raha. Ühelt poolt on vaja mässu alt poolt, aga peab olema poliitiline konsensus, et me muudame kurssi. Nõnda nagu USA president Roosevelt seda tegi. Aga kui seda ei tehta, siis sõidetaksegi lukus rooliga vastu seina ja toimub kõva käe võimule tulek või tuleb järsk vasak pööre. Kas Danske rahapesu juhtum leidis aset sellepärast, et lihtsalt õnnestus rida pangatöötajaid ja muid isikuid ära korrumpeerida ja sellepärast ei märgatudki elevanti toas? See oli kõrgeima taseme poliitiline otsus. Või pigem ainult teati, aga ei võetud midagi ette. Ei. Eesti Pank saab iga päeva lõpuks kõikide pankade bilansid. Nad teadsid täpselt, mis toimub. Ju siis kusagil asuv võim määras, et Eestist saab mitte ainult maailma, vaid Ida-Euroopa suurimaid rahapesuorganisaatoreid järgmise 7 aasta jooksul. See oli nõnda disainitud. Nüüd räägitakse, et ei olnud regulatsioone ja nii edasi, aga andmed ju jooksid igapäevaselt sisse. Ja viimane küsimus selles seerias. Tagajärgi söövad tava inimesed, kelle peedistamiseks pangas piisab umbes 100 kahtlasena tunduvast eurost. Täpselt. Me nüüd just kui kontrollime kõike, muigab sarkastiliselt. 200 miljardit eurot. See on maailma ajaloo üks suurimaid rahapesuskandaale. Me ei anna endale selle tähenduses tänapäevani aru. Ja siis röögatatakse, et EKRE rikub maailmas meie maine ära ajal. Kui paikneme tänu sellele skandaalile Lõuna-Ameerika mõnede riikidega samal pulgal. Eesti vist korruptsiooni tajumises jah. Peaks olema üks jagu tuimal positsioonil, kas altpoolt 18. Või umbes nii võine eksida, ei ole häda midagi, aga selle peale, jah, mul on meeles küll Rosenhani eksperiment. Vaat see on see, millest tahaks rääkida, kamraad saatis materjali, vaatasin ja tuli midagi meelde ja vaatasin natukene lisaks ja siin ta nüüd on. see on ühiskonna seisukohalt arvestades, mis ma rääkisin siin debiilidest ja muudest tegelastest, üsna olulise tähtsusega, aga kas seda nüüd keegi tähele paneb, näha oskab, see on ise küsimus. Kuigi tundub, et mõned siiski märkavad seda, aga tõestamine 3. Rosenhanil oli matemaatika bakalaureuse kraad, ta jäi pensionile alles kuskil sajandi vahetuse kandis, nii et ta ei ole kõige vanem. Tal oli magistrikraad majanduses ja ta oli psühholoogia doktor. Ta tegi lahti nii-öelda suuna psühholoogiliste meetodite rakendamisele õiguspraktikas ja ta oli ka ekspert tunnistajate ülekuulamisel midagi taolist. Ta aitas komplekteerida žüriisid ja suunata nende mõtlemist õiges suunas nõupidamistel. Ja nii edasi, aga jah, ta oli õigus- ja psühholoogia professor Stanfordi ülikoolis 1971. aastast kuni siis selle aastani, kui ta pensionile jäi. 1973, ilmselt sellepärast see paar aastat olid juba tudengid käes olnud niimoodi, viis ta läbi eksperimendi, mille nimi oli vaimselt terved hullude hulgas või midagi taolist. Seda, jah, nende sõnadega saab eesti keeles küll edasi anda. Ja vaat see eksperiment seadis kahtluse alla psühhiaatriliste diagnooside usaldusväärsuse. Ja sellest tuli ikka psühhiaatria valdkonnas päris palju juttu. Noh, teoreetiliselt olema sellega natukene kokku ka puutunud, siis kui Nõukogude armeesse minekul mind suunati ka hullumajja, kuna ma olin mootorratta kiivri puruks sõitnud ja põrutada saanud ja nii edasi. Võibolla mõni tunneb seda mu jutust praegugi, aga iial ei või teada. Ma nägin seal ka neid tegelasi, kes simuleerisid, et nad on hullud. Kusjuures haridustase võrreldes selle inimesega, kes pidi hindlaks tegema, kas on hulluga või mitte, see oli ikka kohutavalt erinev. Aga jah, selle hullud ja terved läbisegi, selle katse siis viis David Rosenhan läbi. Ja tegelikult tõestas see katse, et vaimuhaigust täie kindlusega ei saagi tuvastada. Jah, on mingisugused, kui me vaatame näiteks skisofreeniatki, seal igasugused stuuporid ja noh, niisugused asjad, need on silmaga näha. Ja kui neid piisavalt jälgida, siis võib öelda, jah, see tal on, aga üldiselt praegu on ühiskonnas olukord, kus on igasuguse mõtlemisega inimesi ja tee sa nüüd kindlaks, kes siin on hull, kes siin hull ei ole, seda enam, et loogikat ja formaalloogikat on siin kohutavalt palju. Mis moodi see uuring siis oli? 8 inimest, 3 neist psühholoogid, 1 lastearst, 1 psühhiaater, 1 kunstnik, 1 koduperenaine ja muidugi Rosenhan ise käisid psühhiaatri haiglates ja kaebasid kuulmishallutsinatsioone. Kuulmishallutsinatsioon on see ilmselt, et oled vaikses toas, aga ometigi keegi ütleb, et tead mis, tõuse nüüd püsti ja katsu jalga lasta sellepärast, et nad tulevad sind tapma. Ja kui niimoodi on see hääl ikka päris palju öelnud, siis võivad ka teod ju järgneda. Inimesed on ära räägitavad. Aga jah, kuulmishallutsinatsiooni kaebused käisid psühhiaatri haiglas. Tegelikult neid muidugi neid probleeme ei olnud ja nad teesklesid nii nagu oskasid ja korraga ütlesid arstidele, et ei, nüüd on kõik korras, mingeid hääli enam ei ole, kõik on ideaalselt korras. Ja mis siis sai? Arstid ei uskunud. Aga kuidas sa saadki uskuda, kui ta räägib nüüd teist varianti? Esimene variant, noh, see on meedikule selgem, arusaadavam, huvitavam. Teine variant, et korraga seda esimest ei ole, kes siis ei kahtleks. No, arstid ei uskunud ja vaatamata sellele, et kõik need katsealused käitusid adekvaatselt, enam ei järginud oma käitumises häälte sundi. Arstid ütlesid, ei, ravimikuuri lõpetame ära, tabletid võtad lõpuni ja alles siis, kui ravikuur oli läbi, lasti patsiendid välja õue, minge nüüd ära. Järgmine faas oli see, et teine grupp sellest samast uuringust külastas 12 psühhiaatria kliinikud samade kaebustega, ikka kuulmisallutsinatsioonid. Nad külastasid nii tuntud erakliinikuid kui tavalisi kohalike haiglaid. No, meie mõistes siis läksid perearsti juurde. Ja kõik katses osalejad tunnistati uuesti haigeteks. Kui sul kirjeldus on ikka, no kohutavalt lihtne kirjeldus. Ja natukene ajab ikka hirmu nahka ka, et kui hääl korraga ütleb midagi eriti hullu, ta kurat võib ju teha ka. Nii naks-naks kuulutati haigeteks. Ja mis nad välja tõid need haiged, mis sõnu nad kõige tihemini kuulevad, arvestades, et juhendaja oli ikkagi psühhiaater ja luges loenguid ka, need sõnad olid tühjus, kukk. Kumine, kuristik. Rosahani valitud sõnad. Ja kõik need sõnad näitavad ju eksistentsiaalset kriisi. No, kes viitsib, googeldab, mugeldab, mis see eksistentsiaalne kriis veel on ja üldse võiks natuke neid hulluraamatuid lihtsurelik ka lugeda. Kas või professor Saarma, krestomaatilisi ja muudki. 7 uuringust osalenul diagnoositi skisofreenia, 1 depressiivne psühhoos, kõik lendasid haiglasse. Niipea kui nad toodi haiglasse, hakkasid haiged käituma normaalselt ja veenma töötajaid, et nad ei kuule enam hääli. Haigla ehmatas hääled minema. Ja nüüd pange tähele. Istuge kõva tagumikuga pehme tooli peal, pange tähele, mis juhtus. Arstide veenmiseks, et nad ei ole enam haiged, kulus keskmiselt 19 päeva. 1 osalejatest, no ilmselt ei olnud eriti veenev, oli haiglas 52 päeva. Ja kõik need, kes haiglast välja said diagnoosiks skisofreenia remissioonis, ehk siis skisofreenia on nüüd tagasi tõmmanud, aga võib hooga uuesti tulla. Sellega, et skisofreenia on remissioonis, ehk siis püss on laetud, aga ei ole veel vinnastatud ja pauk pole käinud, sellega pandi kõigile silt kaela, vaimu haige. No aga mida sa teed? Ise mängisin enda niisugusse olukorda. Ja nüüd siis tekiski suur segadus pärast nende tulemuste avaldamist ilmselt mitmete psühhiaatrite hulgas. No, üks osa psühhiaatreid väitis, et nad näevad selle triki läbi ja suudavad kindlasti eristada pseudopatsiente tegelikest. 1 psühhiaatria kliiniku arstid võtsid Rosahaniga ühendust ja palusid tal saata Noh, neile pseudopatsiente hoiatamata muidugi. Ja nad väitsid, et simuleerija saab tuvastada. Rosenhan ütles, okei, teeme ära. 3 kuu jooksul suutis kliiniku administratsioon ja kõik need ülejäänud need tohtrid värgid tuvastada 193 nende juurde suunatud patsiendi hulgast. 3 kuuga 193 patsienti, joh, haidi! Ikka hull koht küll, kus neid nii palju võtta on. Aga 193-st tuvastati 19 simulanti. 10% siis. Nüüd istuge jälle kõva tagumikuga pehmel toolil. Ja mis siis juhtus? Rosenhan tunnistas, et ta ei ole saatnud mitte ühtegi. Ometigi 19 simulanti oli käes. Ja need 19, kes väidetavalt simuleerisid, olid puhtad skisofreenikud selgete tunnustega. Ometigi, kui sul on kahtluse uss südames ja kui sul on võimalus eelmise veel hullemaga võrrelda, siis mõni võib tunduda ikka täiesti terve. Nii et kui meil on kuskil suure hulga hullude konsentratsioon, siis mõned neist võivad rääkida ju täiesti mõistliku juttu. Aga muidugi, kui nad lähevad tagasi ühtsesse hullude koori, siis nad teavad, kuhu nad kuuluvad, on sellele koorile ka truud. Mida me järeldame? No tahad või ei taha, me järeldame seda, et arst on ka inimene, psühhiaater on ka inimene. Ja inimesel on tunded, mõtted, emotsioonid, muud niisugused värgid. Ja kahtlemata on üks hull, suti hullem kui teine hull. Ja veel üks asi. Hull ei ole võrdne lolliga. Loll ja hull on kaks erinevat asja. No, väga huvitav on muidugi siia lisada veel seda, et info lekib igal pool. Ja vaat selle pseudohaigete eksperimendi esimeses osas, kus tulid teesklejad, Maija, hakkasid patsiendid, ehk siis hullud, ise kahtlustama, et need Rosenhani saadetud tegelased simuleerivad, aga haigla töötajad seda ei märganud. No, 35 tegelikku patsienti, hullu siis, suutsid kindlaks teha, kes ja kas üldse katses osalejates teeskles. Patsiendid tulid nende juurde ja ütlesid, et kuulge, poisid, te ei ole ju hullud, jätke järgi. Tõenäoliselt, noh, te võite olla mingid ajakirjaniku professori, kes on kontrollima saadetud. Aga jah, niimoodi ta läks. Ja vaat niisuguste tulemustega midagi järeldada, jah, on võimalik, aga selleks tuleb minna natukene üle ääre sellest, mida ma teile praegu rääkisin. Siia otsa sobib muidugi öelda ka üks kummaline tarkus. Tunnetuslikult, kujundlikult on see eeltoodud jutuga seotud ja ka pankade jutuga seotud. Lambad, keda lambad kardavad? Hunti, aga kes neid tapab ja sööb? Lambakarjus. Nii et lambad kardavad hunti, tapab ja sööb neid tegelikult karjane. No mis sa lambast ikka tahad? Täna meil, nagu me kõik teame, 23. Jumada alla kiira 1441, 17. veebruar 2020, 22. švat 5780, 17. radogu 10233 ja võtta nüüd Juuliust vägevat kiita 2,458,818 päeva on tema arvel. 1598. suursündmus Venemaal. Maakogu valis, panete tähele, valis Vene tsaariks samanimelisest ooperist tuntud Boris Godunovi. Ja kroonimine oli 1. septembril 1598 meie ajaarvamise järgi, sest Venemaal oli siis midagi 7000-ga ja meie ajaarvamine kehtestati seal Peeter esimese tahtel alles siis, kui ta ütles saagu aasta 1700 ja 1. jaanuarist 1700 nii saigi. Okultismi kalduv panteist Giordano Bruno põletati Roomas tuleriidal aastal 1600. Giordano Bruno elulugu ja tema tegemisi ja värke võiks lähemalt uurida, võibolla kunagi võtangi ette. 1923 asutati Tallinna linna politsei spordi ring. Musklit vaja politseil pole midagi parata. 1931 Richard Roht teatas politseile, et on pikemat aega veksleid võltsinud ja ta võeti vahi alla. Kes ei tea, kes oli Richard Roht, võtab ja, ma ei tea, Wikipeediast või googeldab või otsib raamatu riiulist. 1934 Läti pealinnas Riias pikendeti 1923. aastal sõlmitud Eesti-Läti liidu lepingut ja loodi võimalused kolmandate riikide ühinemiseks selle uhke lepinguga. 1947. alustas Ameerika hääl Nõukogude liitu suunatud raadiosaadetega. 1967, see on jälle niisugune kummaline. Jah, see on igatpidi kummaline ettevõtmine, arvestades, mis aastaga tegemist oli. ELKNÜ keskkomitee büroo, Eestimaa leeninliku kommunistliku noorso ühingu siis, võttis vastu otsuse luua Eesti õpilaste töömalev. 1974. toimus Tallinnas Viru hotelli juures Volga sakslaste meeleavaldus. Loosungitel oli, et nõuame välja sõitu Saksamaale, austage inimõigusi, vabastage Moskva demonstratsioonist osavõtjad. Miilits võttis kinni üle 100 inimese. Kas teate, et 1977. just nimelt täna võeti ette lugemine ja Tartu elanike arv ületas 100 000 inimese piiri. 1989. kuulutas Eesti NSV Ülemnõukogu presiidium 24. veebruari iseseisvuspäevaks. Järvakandis, kus on vanade autode muuseum ja palju uhkeid asju, tuletõrjejad ja orkester ja kõik, Järvakandis 1990. taas asutati Eesti Kaitseliit. Ja 2006. võitis Andrus Veerpalu Torino taliolümpiamängudel kuldmedali meeste 15 kilometri klassikas sõidus. No nii, homme jälle.
Tuhanded külad, tuhanded talud, laiali Eestimaa. Sündinud nendes kadunud põlved, vana vale. Sündinud nendes kadunud põlved, vana vanema. Oh, Eestimaa, oh, sünnimaa, kuni su küla verela elad sinaga. Oh, Eestimaa, oh, sünnimaa, kuni su küla verelad külvasid vilja, lõikasid vilja, vana vanemad. Tähis taevas lugesid ilma laste saatust ka. Tähis taevas lugesid ilma laste saatust ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. Sündisid, sirgusid suureks, võrdusid metsast ja maast. Rebides puruks põlised juured, kodust lahkusid nad. Rebides puruks põlised juured, kodust lahkusid nad. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. Rändasid ringi, kantsid kingi, astelde asemenad. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäi ne leimata. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäi ne leimata. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka.
Saade on salvestatud 2020. aastal.